Fapte 16 cu 16, până inclusiv la versetul 24. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntrul și le-a băgat picioarele în butuci. Amin. Cineva m-a întrebat dacă o să vorbesc despre dragoste astăzi și am spus că o să vorbesc despre dragostea Domnului. Pentru că vedem aici în textul acesta că Domnul a avut dragoste față de această sclavă pe care a eliberat-o de Duhul care era în ea. Aș vrea însă să ne uităm puțin la hartă. Nathan, ajută-mă, te rog. Harta pe care o să pun, câtă vreme mai studiem Cartea Faptelor Apostolilor. Duminica trecută am vorbit și am văzut că Pavel ajunge la Filipii și Pavel predică Evanghelia acolo la un loc de rugăciune pe malul râului. Lidia este cea care se întoarce la Domnul, primește cuvântul lui Dumnezeu. Și ea este, de fapt, prima femeie, prima persoană convertită din misiunea lui Pavel în Europa. Urmează apoi și casa ei, spune că Lidia și casa ei au fost botezați. Însă, frați și sorori, să știți că atunci când intri pe teritoriul satanei, satana te lasă în pace atâta vreme cât și tu stai cu minte, cât și tu nu spui nimic, că nu faci nimic. Însă odată ce Pavel și Sila, Timotei și Luca intră și pășește și deja au succes, o familie se convertește, satana are grijă să încerce să-ți împiedice lucrarea, să-ți împiedice misiunea. Și vedem lucrul acesta în pasajul pe care l-am citit. Titlul predicii mele din această zi, aici aveți o imagine a orașului Filipii, ruinele care sunt și astăzi. Titlul predicii mele din această zi este Războiul care împiedică misiunea. Frați și surori, nu trebuie să vă reamintesc că suntem într-un război, angajați într-un război spiritual. Whether we like it or not, ori îl admitem, ori nu. În momentul în care ești în misiune pentru Domnul, în momentul în care câștigi suflete pentru Domnul, ai intrat în război cu satana. Și vedem lucrul acesta. Și aș vrea să medităm puțin la acest pasaj, un pasaj care, deși este mai scurt, să știți că este bogat, dacă privim în el vedem așa de multe lucruri și sper să nu mă întind prea mult astăzi, știu că am o reputație de a predica lung, dar aș vrea în această dimineață totuși să ne uităm la câteva lucruri care sunt deosebit de importante în acest text. Biblia trebuie privită în contextul ei și apoi aplicată la momentul nostru de aici, la ziua de astăzi. Aș vrea să ne uităm în primul rând la tactica subtilă a satanei. Satana are o tactică foarte subtilă. El este foarte shrewd, el este foarte șiret. Spune cuvântul lui Dumnezeu: pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o sclavă care avea un duh de ghicire. Și spune acolo, și dacă vă uitați la subsolul traducerii Cornilescu, un duh al lui Piton, și de aceea am și poza aceasta cu un piton, cu șarpele piton aici, ca să ne dăm seama oarecum cum arată un șarpe piton. Uitați care este tactica subtilă a satanei și se aplică și la zilele noastre. pretinde că îți cunoaște viitorul. Și noi oamenii suntem foarte curioși. Noi vrem să știm viitorul. Ne atrage foarte mult ideea viitorului. Piton, și aș vrea să mergem puțin în istorie și în mitologia greacă puțin, ca să înțelegem bine modul și semnificația lucrurilor pe care le citim. Piton era șarpele din mitologia greacă ce stătea la poarta oracolului din Delfi. Cei care au studiat puțin, mai ales tinerii noștri știu, ați auzit despre oracolul din Delfi. Aici sunt ruinele acestui oraș, acestei vechi cetăți din Delfi. Un loc învăluit de mister, care se află la 150 de kilometri nord-vest de orașul Atena, amplasat pe muntele Parnas. Și astăzi foarte mulți oameni se duc și vizitează locul acesta din Delfi. Noi, bineînțeles, nu ne-am dus când am fost în Grecia, pentru că nu vizităm locurile mitologice grecești, vizităm locurile care sunt importante creștine. Însă, să știți, în vremea aceea, Delfi era considerat centrul lumii. În Delfi exista o piatră specială, și o să vă arăt cum arăta, care era considerată buricul pământului, ca să spun așa pe românește, ok? The navel of the earth. Aici era centrul pământului. Ei, potrivit mitologiei, zeul Apollo l-a urmărit și l-a ucis pe șarpele Piton, fiul zeiței Gaia, care era mama pământului. Șarpele acesta păzea intrarea în sanctuarul dedicat mamei sale. Vedem aici templul lui Apollo, niște ruine a templului Apollo. Apollo, semnificația a lui Apollo era delfinul și de aceea locul se numește Delphi. Timp de secole, secole la rând, aproape 1000 de ani, pelerini din întreaga Grecie vizitau acest oraș din dorința de a auzi vocile zeilor vorbind prin intermediul oracolului. Ok, la ce este un oracol? I'm glad you asked, ok? Un oracol este de fapt o voce, o persoană, hai să spunem un așa numit profet, care îți spune viitorul, care îți vorbește, care prin intermediul zeului îți vorbește și îți face profeții. Oracolul din Delfi era o preoteasă numită Pitia. Toate preotesele erau numite Pitia. Pitiile erau femei de peste 50 de ani care și-au abandonat soțul, și-au abandonat bărbatul și au mers aici la acest templu al Apollo și prin duhul lui Piton, prin duhul șarpelui, făcea profeții. Aveți aici așa o idee, o imagine a acestei Pitii. Uitați, era o femeie care stătea pe un scaun înalt cu 3 picioare. Aici era piatra aceasta despre care v-am spus că simboliza buricul pământului. Aici erau oamenii care veneau să ceară informații despre viitorul lor. Am pus aici o altă imagine care este mult mai semnificativă și ne spune ceva de modul în care femeia aceasta profețea. Și aș vrea să fiți atenți. Uitați-vă bine, se vede cum femeia stătea pe scaun, iar dedesubt se vede o crăpătură în pardoseală sau pe stâncă și prin stâncă ieșeau niște vapori. By the way, vaping. Niște vapori, niște gaze care ori ieșea din adâncul pământului, erau emanații ale pământului, ori erau contrafăcute din niște substanțe. Scopul acestor gaze era ca femeia să intre în transă, în extaz, și apoi să prorocească. Apoi să spună persoanelor prorocia pe care ei o așteptau. Ei, preoteasa aceasta profețea doar 9 luni pe an, în ziua a 7-a. Există o legendă, pentru că mulți oameni, chiar și generali, oameni importanți, mergeau la Delfi ca să întrebe pe Pitia ce să facă, să meargă la război sau nu. Și se spune că Alexandru Macedon s-a dus odată și nu era ziua a 7-a a lunii, și preoteasa i-a spus, I'm sorry, eu nu pot să prevestesc nimica. Alexandru Macedon, fiind Alexandru Macedon, s-a dus, a luat-o de mână, a scos afară, tu vii să-mi profețești mie. Și în timp ce o trăgea de ea, i-a spus: Domnule, tu ești irezistibil. Și atunci a lăsat-o în pace, a zis: asta e profeția pentru mine, sunt irezistibil. Și s-a dus la luptă și a învins. Okay? De ce v-am spus toate lucrurile astea? Nu pentru că eu cred în mitologia greacă, nu pentru asta, dar aș vrea să vă spun că în spatele fiecărui mit există un sâmbure de adevăr. Aș vrea să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre Duhul lui Piton, Duhul de ghicire, că acolo femeia aceasta și femeile acestea intrau în legătură cu forțele oculte. Satana era cel care controla aceste persoane. Și vedeți dumneavoastră, am spus aici că el pretinde că îți cunoaște viitorul. Și aș vrea să vă spun un lucru. Satana nu îți cunoaște viitorul. Punct. He doesn't know your future. Numai Dumnezeu cunoaște viitorul. Isaia 44:6. Haideți să citim. Isaia 44:6. Te rog, pune, Nathan. Așa vorbește Domnul, împăratul lui Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Și în afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine să-mi spună și să dovedească? De când am făcut pe oameni din vremurile străvechi să vestească viitorul și ce are să se întâmple? Este o întrebare retorică. Dumnezeu spune: nimeni nu poate să spună ca mine ce se va întâmpla în viitor. Satana cunoaște viitorul doar al unei singure persoane, pardon, la mai multe persoane. Își cunoaște viitorul lui și al demonilor. Ăștia îl cunoaște. El știe că va sfârși împreună cu demonul lui în iazul de foc. Satana nu-ți cunoaște viitorul. Femeia aia care îți ghicește în ceașca de cafea, aia nu știe nimica, habar n-are. Satana încearcă să-ți programeze viitorul și să spună: o, ți se va întâmpla ceva, s-a întâmplat ceva rău. Și vezi, Doamne, dacă se întâmplă ceva rău, zice: o, sigur că da, păi femeia aia sau pitia aia a avut dreptate. Sau dacă se întâmplă ceva bun, zice: o, păi da, sigur că da, a avut dreptate. Ei bine, Satana pretinde că-ți cunoaște viitorul și noi, fiind oameni foarte curioși, noi vrem să apelăm la persoane care cunoaște viitorul. Horoscop și mai știu alte lucruri care nu trebuie să intre în practica noastră a creștinilor. Amen? Fata aceasta, roaba aceasta, sclava aceasta, era posedată de Duhul lui Piton. Era un duh în ea. Se pare că a intrat în contact cu preotesele de la templul lui Apollo. Nu se știe cum a ajuns să fie posedată de acest duh, dar probabil prin implicarea acestei practici. Și se pune întrebarea care ne-o punem: frate pastor, poate un creștin să fie posedat de demoni? Da și nu, sau nu și da. Duhul lui Dumnezeu este noi, este mai tare decât cel din lume. Amen? Amen. Dar dacă tu deschizi o portiță, dacă tu te implici în ocult, dacă tu te implici în vrăjitorii, dacă tu te implici în droguri, dacă tu te implici în lucruri, în pornografie, dacă tu persiști în păcate grosolane, you open the door for these demons. Amen? Așa este, fraților. Deci da și nu. Trebuie să avem grijă. Persistența în unele păcate ne poate expune și deschidem ușa, deschidem geamul, dacă doriți, și invităm, practic, invităm duhurile să intre în viața noastră. Pretinde că-ți cunoaște viitorul, face parte din strategia subtilă a Satanei. Numărul 2, proclamă o evanghelie distorsionată. Proclamă o evanghelie distorsionată. Sclava aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga. Fiți atenți ce striga. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Păi, frați și surori, dacă n-am fi știut că fata aceasta e posedată de un duh, am spune, păi asta îi face galerie lui Pavel. Păi asta predică Evanghelia. Una din caracteristicile celor demonizați, știu că am mai predicat asta când am mers prin Evanghelia după Marcu, una din caracteristicile celor demonizați este că au o sensibilitate spirituală extraordinară. În Marcu, capitolul 5, unde avem descrierea când a venit cel din morminte și de departe a strigat, nu ne arunca, tu ești Sfântul lui Israel, nu ne arunca mai repede în adânc. Demonii știu cine e Iisus. Cei care sunt demonizați au o sensibilitate spirituală extraordinară. Și Duhul din această fată, din această femeie, la fel ca și pe vremea lui Iisus, și în alte ipostaze zice, știm noi cine ești, tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Și Duhul din fata aceasta a strigat, oamenii aceștia proclamă pe Dumnezeu prea înalt. La prima vedere, Duhul n-a spus nimic greșit, așa-i? A spus ceva adevărat. Dar ca să înțelegem pasajul acesta, și de asta este important întotdeauna să ne punem în situația, în papucii, cum spune americanul, in their shoes. Vă aduceți aminte, am spus că în Filipii, Filipii era o cetate care era locuită mai mult de romani. Romanii n-au auzit Evanghelia. Pentru romani, cel prea înalt, Dumnezeul cel prea înalt, locuia pe muntele Olimp, era Zeus. Ei îl numeau Jupiter. Și romanii când au auzit, oamenii ăsta vă vestesc pe cel prea înalt, ce au înțeles ei? Oamenii aceștia îl vestesc pe Zeus. Aici este distorsionarea Evangheliei. Și vedem cum se întâmplă și în zilele noastre. Pentru unii cel prea înalt este Allah, este Buddha sau este the Supreme Force, yes? People have all kinds of idea who is the most high. Pentru că, vedeți, fraților, Satana dacă nu poate să anihileze credința ta, atunci pretinde că se aliniază la credința ta. Oh, I'm with you. Și eu cred ceva. It's okay. Și eu cred ceva. Poți să mergi la locul de rugăciune, pentru că Pavel mergea la locul de rugăciune. Poți să mergi la locul de rugăciune liniștit, dacă accepți să slujești și lui Zeus. Poți să te duci. Vă spuneam cu altă ocazie, acum vreo 10-15 ani am vorbit cu un băiat, chiar băiat de păstor era. Și a fost eliberat de duhul acesta al drogurilor. Și am zis, măi, spune-mi și mie că vreau să știu, că, vedeți, se întâmplă în locurile noastre, se întâmplă în zilele noastre, vreau să știu și eu, cum e asta? Zice, frate, venea seara pe la 9, ne adunam toți vreo 3-4, ne drogam toți și dimineața pe la 3, zice, începeam să cântăm cântări din harfă. Fiți atenți! Dimineața pe la 3 cântam cântări din harfă. Vai ce blend frumos de droguri și de cântări creștine! Că așa vine Satana și spune că poți să le ai pe amândouă. Poți să le ai pe amândouă. Nu? Proclamă o evanghelie distorsionată, al treilea lucru, persistă chiar și la cei mai credincioși. Zice, așa au făcut timp de mai multe zile, un duh obraznic. Un duh obraznic care se ținea scai de niște titani ai credinței. Satana, lasă-te pe gubaș, ăsta-i Pavel, n-ai nicio șansă! Nu știi tu cine-i Pavel? Cum să nu știe Satana cine-i Pavel? O să citim acolo mai departe, când ajungem la fiii lui Sceva, când niște fii al lui Sceva încerc să scoată un demon din cineva și spune demonii, auzi, noi pe Pavel îl știm, pe Hristos îl știm, dar tu cine ești? Satana știe cine-i Pavel, dar Satana este obraznic și se ține scai după Pavel. Să nu cred eu, care predic, tu care predici, tu care te închini, oricine ai fi, că suntem scutiți de hărțuielile demonice. Ieri am citit The Whole Report despre Ravi Zacharias, am rămas perplex, scârbit, pentru că a fost un om de la care chiar că nu m-am așteptat. Poate că de la unii te mai aștepți așa, știi?
nici unul din noi nu suntem scutiți. El persistă chiar și la cei mai credincioși, zi de zi, zi de zi. Și Pavel însă recunoaște în 2 Corinteni 2 cu 11. Uitați în 2 Corinteni 2 cu 11 ce spune. Cunoaștem versetul acela. Să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Așa spune Apostolul Pavel. Apostolul Pavel știe. Știe că este hărțuit. Și uitați aici, parcă Satana, parcă demonul vrea să apeleze la mândria lor, la mândria acestor oameni. Pentru că atâția oameni apelau la sclava aceasta ca să le spună viitorul și oamenii se adunau în jurul acestei fete și acum Pavel putea să se gândească, auzi, dar am ocazia acum să predic la o mulțime de oameni, dar trebuie să accept publicitatea care mi-o face această ghicitoare. Satana este foarte subtil, el persistă chiar și la cei mai credincioși, niciunul din noi nu suntem scutiți. Și un alt lucru, el profită de însăși viața ta. He is taking advantage of your life. Prin ghicire, uitați ce spune, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Femeia aceasta nu câștiga nimic. Stăpânii câștigau de pe urma ei. It's exactly what we know about pimps, no? Din punct de vedere spiritual, era prizonierea Duhului. Din punct de vedere social, era prizonierea altor oameni. Nu va avea o adevărată viață nici în zilele petrecute pe pământ, dacă va continua așa, nici în veșnicie. Acesta este, de fapt, tabloul omului robit de fel și fel de duhuri. Este sclav. Și este rob pentru totdeauna. Pentru că Satana va vrea să profite însăși de viața ta, de veșnicia ta. Aș vrea să revin puțin la faptul ăsta, la duhul lui Piton. Știți cum își omoară Pitonul prada? Nu cu dinții. Se încolocește în jurul tău, că așa face Satana șarpele. Și retul se încolocește în jurul tău și te strânge și te sufocă și te sufocă. Și încet, încet vezi că nu mai ai pasiune pentru Domnul, nu mai ai viață din belșug, te sufocă cu îngrijorările acestei lumi, un păcat îți permiți aici, un păcat dincolo și la un moment dat o sufoca de tot. Pentru că asta vrea să facă Satana, vrea să profite de viața ta, vrea să profite de veșnicia ta. Tu crezi că ești liber. Tu crezi că ești liber. Dar încet, încet simți cum te strânge Satana. Tu nu câștigi nimic, ci pierzi totul, dragul meu. Știi cine câștigă? Satana. În versetul care l-am amintit din 2 Corinteni 2 cu 11, Apostolul Pavel spune, ca să nu lăsăm pe Satana ca să aibă un câștig de la noi. Un câștig de la noi. Și el nu ți ia numai banii, nu ți ia numai viața, nu ți ia numai soțul sau soția sau copiii, el îți ia însăși viața ta. El îți fură veșnicia ta, dragul meu. Asta este strategia subtilă a Satanei. Desigur, are multe alte strategii, dar încerc să fiu credincios textului pe care l-am în față. Haideți să ne uităm mai departe la intervenția salvatoare a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu stă nepăsător. Dumnezeu nu stă nepăsător. Versetul 18, partea a doua, uitați ce spune, Pavel necăjit. Ar vrea să văd cum e pus în limba engleză. Nathan, can you put display 16:18? Pavel necăjit. Pavel era necăjit. La un moment dat tot a stat, a răbdat o zi, a răbdat alta, a răbdat încă o zi și la un moment dat n-a mai putut. But Paul greatly annoyed. Deja în engleză sună un pic altfel, pentru că este un cuvânt cam greu de tradus. La un moment dat era nervos, s-a nervat un pic Pavel și bine să ne nervăm așa când e vorba de exploatare, de subjugare. Pentru că fata aceasta era sortită să rămână pentru totdeauna prizoniera spirituală a celui duc dacă Dumnezeu n-ar fi avut alt plan. Și uitați care este planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este, el expune realitatea demonică, o expune. Mai prinde asta, da, expune. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului, nu fetei, a zis Duhului. Pavel vorbește cu Duhul. Pavel era necăjit. Vedeți, a fi creștin nu înseamnă întotdeauna a fi numai a nice person, you know. Sunt lucruri pe care trebuie să ne căjim, să ne supărăm un pic și să luăm atitudine. De ce era necăjit Pavel? Poate pentru că femeia aceasta vrea să-l asocieze pe el, Duhul, cu lucrarea lui Pavel, cu lucrarea Duhului. Poate pentru influența publică ce avea această femeie, s-a necăjit când a văzut în ce cred oamenii aceștia. Sau mă gândesc, poate pentru că a văzut sufletul chinuit al acestei femei. Și Pavel expune acum realitatea Duhului. Frați și surori, mulți nu cred în demoni, spunând că demonii au existat numai în trecut. Să știți că atâta vreme cât există satana, vor exista și demoni. Și demonii există și astăzi. Lumea demonică există. Indiferent dacă noi credem sau nu credem, Biblia atestă acest lucru. Nu putem să ignorăm lucrul acesta. Nu trebuie însă să fim obsedați de ei, să credem că la orice colț este un demon sau sub orice piatră este un demon. Nu, nu, nu. Nu. Dar trebuie să credem că există demoni. Realitatea demonică este un lucru cert. Este stabilit de cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem că Pavel vorbește Duhului. Apoi un alt lucru în care vreau să-l observăm. Pavel exclude pluralismul religios. Am făcut oarecum aluzie la acest pluralism religios. Și tinerii care merg la școală, high schoolers și college age, they know what I'm talking about. Pentru că în America aceasta se vorbește despre pluralismul religios. Știți semnul acela pe care îl vedem la multe bumpers? Coexist, ok? It's an invitation, nu numai ca să îi lăsăm în pace pe ceilalți, dar e o invitație la a îmbrățișa toate religiile. Pluralismul religios spune ceea ce este adevărat pentru mine, poate nu e adevărat pentru tine, dar let's just coexist. Hai să ne vedem de treabă. Toate drumurile duc la Dumnezeu, nu? Toate drumurile duc la Dumnezeu. Ei, e posibil ca ceea ce a spus demonul să fie adevărat, dar sursa nu era adevărată, ci era una falsă. Pavel nu slujește lui Zeus, ci Dumnezeului al cărui fiu este Iisus Hristos. Amen? Acesta este cu adevărat cel preanalt. Nu crede, dragul meu, că fiecare religie este adevărată. Și acum vă rog să ascultați. Demonilor nu le pasă la cine te închini. Nu le pasă la cine te închini. Atâta timp cât nu spui că Dumnezeu, Tatăl lui Iisus, este adevăratul Dumnezeu. Nu-i pasă. Pe demoni, pe satana, ceea ce îl deranjează este atunci când te închini lui Dumnezeu, Tatăl, care este Tatăl Fiului, care este Domnul Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru mine și pentru tine. Asta îi deranjează pe demoni. De aceea Pavel va rosti numele lui Iisus, pentru că numai în acest nume este mântuire. Numai în acest nume este eliberare de sub robia satanei. Pavel exclude pluralismul religios. Pavel se distanțează de toți zeii grecilor. Și apoi, bineînțeles, Dumnezeu intervine și prin Pavel exorcizează persoana, o eliberează această persoană. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, și a ieșit chiar în ceasul acela. Nu ni se spune aici că Duhul s-a împotrivit, nu ni se spune că a fost violență, nu ni se spune dacă a făcut femeia spume la gură sau n-a făcut, dacă a făcut un show sau nu, dar Duhul a ieșit. Și Pavel n-a spus, hei, hai să vă arăt eu, știți eu cine zi, eu sunt Pavel, ieși afară. Nu. Pavel folosește numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că așa cum am spus, numai în numele Domnului Iisus Hristos există mântuire, există eliberare, numai în numele Domnului Iisus Hristos există iertare de păcat, numai în numele Domnului Iisus Hristos există viață din belșug. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare din noi în parte să știm că purtăm acest nume în noi și să-l purtăm, fraților, să-l purtăm cu responsabilitate, să-l purtăm cu mândrie. Pentru că, vezi, dragul meu, Pavel n-a spus femeia acestea, acum, hai că vreau să fac niște counseling cu tine, ai nevoie de vreo 12 sentințe de counseling, nu? Nu.
Pavel a avut discernământul acesta și a spus, în numele Domnului Iisus Hristos, ieși afară din ea. Pentru că noi oamenii, frați și surori, suntem neputincioși în fața viciilor, a păcatelor, a adicțiilor de tot felul, cu care Satana ne ține legați. Ține legați pe unii oameni, ține legați tineri. Numai în numele lui Iisus vom avea izbândă. Vedeți? Fata a strigat zile întregi după Pavel și după soțitorii lui. Pavel a strigat o singură dată, în numele lui Iisus Hristos, ieși afară și Duhul a ieșit. Binecuvântat să fie numele. Există putere în numele Domnului Iisus Hristos, dragul meu. Există putere în numele Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu vrea să intervină. Dumnezeu vrea să intervină în viața ta. Oricare ar fi legăturile cu care Satana te ține legat. Oricare ar fi problema cu care te zbați, dragul meu. Tânăr, bătrân, căsătorit sau necăsătorit. Numai prin Domnul vei avea izbândă. Amen? Numai cu El. Și acum haideți să ne uităm puțin la reacția surprinzătoare a stăpânilor. Stăpânii au început să bucure, vai, săraca, în sfârșit a scăpat fata asta de demon, nu-i mai demonizată, nu o să mai vedem în starea asta. Nu, credeți că s-au bucurat? Nu s-au bucurat. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 19. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor. Ăștia au rămas fără business. Au rămas fără bani. S-a dus speranța câștigului lor. Uitați ce face. Ce fac stăpânii. Intimidează predicatorii. Au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. Pentru că oamenilor aceștia nu le era pasă de suflet, nu le era păsa de sufletul acestei femei, ci de a face cât mai mulți bani. Fraților, evangelizarea, misiunea creștină, nu poate niciodată și nu trebuie să fie de acord cu exploatarea oamenilor. Niciodată. În Cartea Faptelor Apostolilor, doar de două ori Pavel este persecutat de către romani. Țineți minte, de către romani doar de două ori. La Filipi și la Efes. Și în amândouă ipostaze este persecutat datorită banilor. Este persecutat de către romani. De către evrei datorită religiilor, dar de către romani datorită banilor. Pentru că religia falsă te exploatează și vrea să-ți ia banii. Vrea să profite după tine. Și stăpânii și-au spus, lasă că vă arătăm noi vouă, o să dați voi socoteală în fața autorităților. Și poate pentru noi în zilele de astăzi este cam așa ceva, nu deschideți bisericele că se umple tot caunul ăsta de COVID. Ia, numai de la biserică se umple, de la casco nu. Aveți grijă ce predicați, aveți grijă ce spuneți, că s-ar putea cineva să vă decupeze un cuvânt de aici, un cuvânt de aici și să facă un colaj foarte frumos, așa cum i-a făcut și președintelui Trump, nu? Le-a decupat așa de frumos și le-a pus că ai zis că, domnule, ăsta a vrut acum să facă lovitura de stat. Aveți grijă ce faceți, nu mai avem libertatea cuvântului. În curând nu o să mai avem libertatea cuvântului. Încearcă stăpânii să ne intimideze. Asta a fost primul lor. Al doilea lucru, inventează acuzații false. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Oamenii aceștia nu pot să admită că fata aceasta a fost eliberată și trebuie să inventeze ceva. Și fiți atenți, frați și surori, în relațiile one-on-one, în relațiile care le aveți cu cei din jurul dumneavoastră, am mai spus-o cu o altă dată, dar cu cât mă duc, cu cât merg înainte, cu cât îmbătrânesc, cu cât mai mult stau pe pământul acesta, îmi dau seama, uitați-vă bine, că there is an issue and there is the issue behind the issue. Există o problemă, dar există o problemă în spatele problemei. Omul nu-ți va spune problema adevărată. Omul va inventa altă problemă, dar de fapt el ascunde o altă problemă. There is an issue behind the issue. Și asta vedem aici. What's the issue? Well, the issue e... Oamenii ăștia, uite ce fac, ăștia sunt niște iudei, ăștia ne tulbură cetatea. Well, what's the issue behind the issue? It's our money! Nu mai avem bani!
Gata cu business-ul nostru! Și le fac acuzații politice, ne tulbură cetatea. Interesant! Pavel tulbura cetatea, nu fata care striga în fiecare zi după ei. Pavel tulbură cetatea. Acuzații sociale sau rasiale, ăștia sunt niște iudei, niște evrei. Am vrut să folosesc un alt cuvânt, dar cine știe cine mă mai pune iarăși. Ăștia sunt niște evrei. Ei, doar cu 2-3 ani înainte, împăratul Claudiu a pornit oarecum o persecuție împotriva evreilor și i-a izgonit pe evrei din Roma. Și o să vedem lucrul acesta în 1 Corinteni 18:2. Și pentru că Filip era noua Romă, vrea să se alinieze și ei. Trebuie să avem grijă, evreii n-au ce căuta aici, nu? Apoi le fac acuzații religioase. Oamenii ăștia vin cu niște idei demodate care nu se potrivesc cu țara aceasta. Nu? Fac propagandă religioasă. Noi din totdeauna ne-am închinat la Zeus. Noi din totdeauna am vrut să mergem la Delphi să știm care ne este viitorul. Noi din totdeauna ne-am rugat la Zeus. Noi întotdeauna am ținut la Apollo. Duhul lui Piton este foarte important pentru noi, că vrem să știm viitorul. Inventează acuzații false, apoi instigă mulțimea. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. Wow! Imediat CNN, NBC. Go for it! Propagandă! Instigă mulțimea. S-a creat o forfătă și o dezinformare în rândul mulțimii încât nimeni nu i-a mai putut opri. Totul a decurs atât de rapid încât Pavel nici măcar n-a putut să spună: hei, stați! Sunt cetățean roman! N-aveți voie să mă bateți fără să am trial, fără să ajung în fața judecătorului. Pentru că o să vedeți când citim săptămâna viitoare că Pavel spune: auzi, eu sunt cetățean roman, ați avut voi dreptul să mă bate, ia veniți-vă și cereți-vă scuze. Așa mare forfotă s-a făcut. Frați și surori, mă mir cât de repede s-a schimbat opinia publică față de valorile creștinismului în această țară. Am crezut că suntem mai buni decât Europa, am crezut că suntem mai buni decât Canada, dar uite că nu mai este mult și ajungem ca și ei. It doesn't matter what you do, it doesn't matter dacă te muți din California în Patagonia, the most conservative state. They are going to go after you. 5 years from now, it's going to be the same. Și pentru că de recall a fost deja semnat, cine știe, poate vrei să te muți înapoi. Și un ultimul lucru. Îi încarcerează pe mesageri. După ce le-au dat multe lovituri, după ce le-a dat o bataie bună, i-au aruncat în temniță și i-au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine, să nu mai predice. Mai terminați o dată cu predicile. Dar o să vedem noi duminica viitoare că predicatorii, când nu mai pot să predice, cântă și se roagă. Frați și surori, vedem reacția surprinzătoare a stăpânilor. Și fiți atenți, foarte interesant, avem o fată, o persoană care e robită de duh și nu avem un stăpân, avem mai mulți stăpâni. Noi trăim aici în America, nu vedem tare mulți oameni demonizați, așa-i? Nu-i vezi așa, adică, eu nu zic că nu sunt, dar nu-i vezi, nu-i ca și în lumea a treia, ok? Nu întâlnim așa de repede de multe fete sau persoane cu duh de ghicire, cu duhul lui Piton. Însă în zilele de astăzi, nu întâlnim pe sclavă, întâlnim pe stăpâni. Și ăștia sunt mai mulți. Și stăpânii nu sunt robiți de duhul lui Piton. Stăpânii sunt robiți de duhul lui Mamon. De duhul lui Mamon. Și aici trebuie să avem grijă. Începând cu subsemnatul. Și terminând cu fiecare din noi. Că Mamon ăsta are așa o strategie extraordinară de a ne Ea ne spune, păi tu trebuie să fii responsabil, tu trebuie să faci mai mulți bani, tu trebuie să faci mai mulți bani, mai mulți bani, mai mulți bani. Și uitați-vă la oamenii aceștia. Au văzut cu ochii lor cum Pavel, Dumnezeu prin Pavel, a scos un duh din fata aceasta. Știau că au fost martori la o minune, frați și surori. Și totuși nu s-au întors. Și totuși n-au crezut în Domnul Iisus Hristos. De ce? Ei erau robiți de alt duh. De Duhul Mamon. Doamne, ferește-ne de Duhul Mamon. Nu spun asta că nu avem nevoie de bani. Avem nevoie de bani. Ai grijă. Ai grijă să nu pună stăpânire pe tine. Ai grijă. Ai grijă să te pui în slujba lui Dumnezeu. Ai grijă cum ți-i chivernisești. How do you handle them? How do you manage them? Ai grijă de duhul lăcomiei. Pentru că ei l-au respins pe Iisus doar pentru câțiva bani în plus. Este un moment nepotrivit din punct de vedere al textului ca să ne oprim, dar potrivit din punct de vedere al timpului la care suntem. Pentru că istoria continuă. Dar, frați și surori, haideți să nu uităm că atunci când proclamăm Evanghelia, invadăm teritoriul satanei. Și satana va veni să arunce la noi cu tot felul de lucruri. Satana te va împiedica, satana va încerca să-ți vină în cale cu tot felul de lucruri, cu să apeleze la duhul mândriei, să apeleze la alte și alte lucruri. Satana, așa cum am spus, va încerca să te faci să fii mult mai preocupat de a place Duhului lui Mamon decât Duhului lui Dumnezeu. Cât despre demoni, fraților, nu trebuie să ne fie frică. Nu trebuie să ne fie frică, pentru că ei deja sunt învinși, amen? Domnul Iisus Hristos a învins satana și forțele întunericului prin jertfa de pe cruce. El a biruit pe Golgota. Și când pronunțăm numele Domnului Iisus Hristos, când invocăm sângele Domnului Iisus Hristos, avem eliberare. Stăm în picioare, pentru că Domnul este Cel care are grijă de noi. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Amin.